Du hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke.
Og for et par måneder siden så hadde jeg da et løp fløymila dagen før jeg skulle vært her. Og min sånn en kanskje en positiv ting med meg at jeg klarer å gi alt. Så jeg lå i grøfta egentlig dagen etter, altså ikke dagen etter. Når jeg kom i mål etter 10 kilometer, så husker jeg ikke noe fra den siste kilometeren. Og så var jeg borte i 25 minutter, bevisstløs. Og våkner opp i ambulansen og ser dette vakre ansiktet her. Lars Ivar Olsen. Da, ja, det er liv i han, helt topp. Rett og slett, en liten sånn støkk, en liten sånn, hva er det som skjer? De har ikke funnet ut helt hva det er for noe, men jeg tror jeg har en egenskap til å ta meg helt ut. Og dagen etterpå så hadde jeg veldig lyst til å komme her og skrev til Oddvar at ja, jeg tror, bare, ikke si nei enda, jeg tror jeg kommer. Randi skrev en melding, han kommer ikke. Det er kona mi altså. Hun skjønte bedre enn meg at han kom ikke til å komme. Men selvfølgelig setter en liten støkk i livet. Det er på en måte, hva er det egentlig som plutselig så kan livet være over, men nå er det ikke noe så, men altså du er vekk i 25 minutter og du begynner å stille spørsmål etterpå. Vet ikke hvordan det er med deg, om du på en måte komfortabel med at det plutselig hadde skjedd sånn, jeg er over 40 år, så sånne ting kan skje fra nå. Nå begynner vi å bli eldre, og det er fint å i hvert fall være klar, på en måte. Men, til noen litt mer lystige ting, jeg har lyst til å vise dere, får vi til den også? Nei. Fikk du satt den inn? Skal vi prøve? Ja, det er så bra. Du er så sinnssykt på alerten. Bra. Jeg vet ikke om noen av dere fikk med dere, Harald Eia, Sånn er Norge, om Gud. Var det noen som så det? Opp med hånden. Det var ikke så mange, men det var noen stykker. Litt interessant med Harald Eia, for han er en kar som går litt i dybden på ting, og som ikke alltid er politisk korrekt. Han våger å si de tingene som ikke er så veldig politisk korrekt. Og det er kjempegøy med briller, underholdning og likevel lærer litt. Og så har han en tilnærming til ting som jeg synes er spennende. Så han sånn er Norge, fokus på Gud. Og så, ja, det er ikke alt som var gøy i denne reportasjen, men jeg synes det er litt kult også å se at Jesus faktisk da er aktuell da i 2020. Det som var interessant var jo det var å se det at nedgangen i forhold til Norge da, med Guds tro i Norge, at den er på vei nedover. Det er flere som ikke tror på Gud, og så er det på en måte en sånn litt imellom der som ikke har noe særlig tro i det hele tatt. Men poenget er i hvert fall at ja, vi kan ta neste også. I Norge så er det synkende, men på verdensbasis så sier da Harald Eia at det er økende. Dette vil øke de neste årene med flere troende. Denne egentlig motsetningen her da, at i Norge, hva er poenget med, hvorfor går det nedover der i forhold til tro på Gud og oppover i resten av verden? Og hans konklusjon er det at vi har ikke behov for Gud, vi har det så godt. Eller som jeg pleier å si, at vi har ikke behov for Gud, for vi har nav. Ikke sant? Men vi trenger ikke Gud. Vi klarer oss. Og det er en av de største grunnene til at han mener at vi ikke er religiøse. Guds tro synker fordi folk har det bedre, mener Harald Eia. Og så er en professor uenig, men det er hans påstand. Vi kan ta neste også. Det som er litt interessant med Harald Eia, det var at han var sterkt kritisk til religion. Så begynte Harald Eia på universitetet. Morten Marius Larsen, en Vårt Land-journalist, som digger Harald Eia for øvrig, og som da fikk lov til å intervjue han, veldig gøy, i etterkant, og som blant annet tatt med og laget denne videoen «Hvordan kan være kjærlig Gud som er vondt i verden», som kanskje noen av dere har sett på Snakk om tro, som han og meg har laget sammen. Hvis ikke, så må dere se den. Det er i forhold til donens problem. Snakk om tro.no er veldig bra utgangspunkt, ikke sant, Damaris? Snakk om tro.no er kjempe utgangspunkt for mange av disse spørsmålene, disse innvendingene mot kristen tro. Men i hvert fall, han stiller spørsmålene, og det er gøy å se hvordan han reflektert og bruker kommunikasjon og livssynsstudiet, blant annet, og på en måte aktualiserer det. Han stiller de riktige spørsmålene til Harald Eia. Og Harald Eia er meget reflektert. Det er veldig gøy å se. I sånne Norge har det vært viktig for Harald Eia tatt opp igjen noen vanlige misforståelser angår årsaken til sekulariseringen. Jeg har selv tatt feil ved tanke ved å tenke at vitenskap har erstattet religion, sier Eia. Dette er en vanlig oppfattelse at behovet for religion har blitt mindre som følge av den vitenskapelige utviklingen. Jeg mener riktig nok at vitenskap og religion kan konkurrere på enkelte områder, som når de gir ulike forklaringer på hvordan verden er blitt til. Men religion svarer på mange andre viktige spørsmål hvor vitenskapen ikke har mye å si. Slik som hva som meningen med livet, og hva som riktig å gjøre, sier Eier. En annen myte om sekularisering at man kan argumentere religion ut av hodet på folk, sier Eier. Jeg tror argumenter kan vippe noen over kanten, men bare hvis det emosjonelle reisverket har blitt borte, og man kan kun gjenta det man har lært om religion som en regel. Hvis man vil gjøre folk gudløse, vil det heller satses på å gjøre livet lettere og tryggere for dem, sier Eier. Eier forteller at han selv var sterkt kritisk til religion som ung, og at han startet den religionskritiske foreningen Fornuften Seirer på videregående. Jeg hadde en barnslig drøm om å havne i en diskusjon med den lokale presten. Jeg forestilte meg at presten etter en halvtimes tid ville bryte sammen og miste troen. Det eneste jeg var usikker på var om jeg skulle trøste presten etterpå eller ikke, sier Eier. Dette forandret seg da Eier studerte filosofi ved Universitetet i Oslo. Det var første gang jeg møtte smarte kristne. Her kom jeg helt til kort, og jeg forstod at den naturvitenskapelige kritikken min, hvor jeg kjøpte ideen om at det var en stor konflikt mellom tro og vitenskap, ble for banal. Filosofiprofessor Egil A. Willer var blant de som overbeviste Eier om at ateisme er umodent. Interessant. Han mente at man var snev og synd hvis man abonnerte på ateisme, som egentlig bare et fravær av tro på Gud. Et livssyn må ha et innhold, sier Eier, som ble mindre opptatt av religionskritikken han dyrket på videregående. Vi tar neste også. Hadde det vært dumt om religion? Ok, vi stopper litt der. Fokus her. Ikke se der. Okay. Dette gjør jeg fordi at det ofte, så, hvis vi kristne skal argumentere mot ateister, så er vi hjernevasket som kristne. Ikke sant? Derfor synes jeg det er så gøy å bruke ateister mot ateister. Ikke sant? At hvis vi skal på en måte argumentere for at troen er fornuftig, ikke vis til meg, vis til Harald Eia. Er det med? For poenget er bare at det er en fornuftig tro, og det er fornuftig å argumentere for tro i 2020. Harald Eia har sagt det. Da bruker jeg jo det som skjer i kulturen vår til å vise at det er fornuftig, ikke sant? Så derfor så var det, brukte jeg litt tid på det. Og så er det bare litt interessant også da, med at vi er ikke så sinte på, han sier det, at vi er ikke så sinte på religion i Norge. Mange ateister er nok heller uinteressert, sier Eia. Så stiller Morten Marius Larsen da spørsmålet. Folk kan da bli ganske rasende på konservative religiøse når abort og homofili er tema. Dette her sitatet er veldig gøy å ta med seg. Ja, og jeg synes det er veldig gøy med ikke-troendes forhold til religion. De trekker gjerne fram noe fra Bibelen, men det må stemme overens med det de synes er riktig. De behandler den ikke som en autoritet, men noe som kan bekrefte meningene deres. Sitat slutt. Harald Eia. Jeg synes det er litt stilig, for det er nettopp dette som er min analyse. Når man ønsker en bekreftelse for det man allerede tror, og på en måte ønsker Bibelen skal streke under svaret, så synes jeg det er gøy å bruke et sitat av Harald Eia. Dette for å vise at det er aktuelt med kristen tro i dag. Jeg vet ikke om noen har sett på Farmen. Nei, to stykker der borte. Det er sikkert noen flere som har fått det med seg. Har noen fått med seg presten Thor? Ja. Så bra. Nå har vi ikke lyd på dette klippet. Vi skal bare starte det. Men det som er interessant her, er at vi har... Jeg gir deg ikke tilgang på det klippet der. Dette er sensurert. Det er dyne og alt sånne ting, så vi sensurerer det klippet. Neida. Her har vi Raimond. Han er en prototype på en sånn skikkelig hardbakka... Hva skal jeg si... Ja, lotepus. Forklare en karakter ved å bruke en annen karakter. Kjempebra. Ja. Men det som er interessant er at han i denne serien da, i forhold til presten 2, så sier han da at han bruker noen banneord. Det er ganske vanskelig å finne et klipp uten banneord i forhold til dette. Men i hvert fall så er det litt interessant når han da sier, ok da, bruker et ord på H, og så sier han, jeg må ha den velsignelsen her også. Og så kommer da presten Thor og ber en velsignelse for han. Og så er det litt gøy å se da, fikk du tårer, spør de andre rundt. Og så er han tydelig berørt, og så trekker han opp dyna, og så får han en berøring av Gud. Fordi at en person, Thor, er en disippel av Jesus i 2020. Og det er ganske gøy. Jeg måtte sende en melding til han og bare takke for måten han representerer oss kristne på. Jeg kjenner at jeg kan bli litt stolt av det, og hvis ikke jeg har fått med deg litt av det, så er det litt gøy også å se at han blir veldig godt likt. Så går jeg inn på lageret på, vi deler ut frimat gjennom menigheten, gratis mat gjennom menigheten vår, og så var jeg ute på lageret, og så er det en som står og pusser en båt der. Brukte et år eller noe på en båt, så tenker jeg bare, kjære tid. Men ok, det var en digresjon. Så kommer jeg inn, og så sier han det at, ja, du har fått med deg presten Thor. For han vet jo at det er pastor, vi har alltid en liten prat da. Begge døtre mine, de ser på dette her. Og det er sånn, at hadde de kristne vært sånn, så skulle de også vært det. Så tenker jeg, ja, hvilket inntrykk har folk av kristne? Hvordan ser disippel 2020 ut? En disippel av Jesus, hvordan ser han ut i dag? Jeg tror nok mange har fordommer, på samme måte som vi har fordommer mange ting. Det er lettere å overleve på den måten, at vi putter folk inn i en bås. Men det er litt interessant å bare... Det som kjennetegner presten Thor, er godhet. Raushet. Og det er litt gøy. Så hvis dere har lyst til å komme, jeg har invitert deg ned på et arrangement nå i Øssia, 29. november, lys i mørket, og så kommer han og skal sofa-prate med han. For å rett og slett få kanskje ta liksom den der velsignelsen. Altså gjør som Raimond, prøv velsignelsen. Og så bare kan folk prøve den etterpå. Det er jo helt, helt topp å prøve ut velsignelsen. Det tar ikke skade i hvert fall. Men jeg har så lyst til at vi må våkne opp som disipler. Og se det at vi kan bety en forskjell der vi er. Og han fikk en helt spesiell anledning i TV. Men vi har faktisk en spesiell anledning hver dag. Med å vise godhet og være med og forandre der vi er. Og det betyr jo, jeg har sagt det kanskje sånn at noen har hørt det før, men jeg synes det er så interessant. For at du kan smile til folk i 25 år på arbeidsplassen. Og endelig så kommer de og sier, det er noe spesielt med deg. Er du vegetarianer? Ikke sant? Altså, ikke sant? Du prøver å smile og smile, og prøver å få folk til å forstå at det er Jesus det handler om. Men det er noe mer enn bare å smile. Det handler om også å være tydelig om hvem man følger etter. Det handler også om nåde og sannhet. Det handler om at man også er tydelig på det. Og det er litt gøy at han får så respekt for det. Det er at han er tydelig og står frem. Er en Jesus-disippel. Og så må jeg vise en liten, jeg vet ikke om noen har fått med seg det som skjedde i byen i det siste med Beveg byen. Vi er 9 i en styringsgruppe fra katolske kirke til dompost til misjonskirker og frikirker, mange forskjellige sammenhenger, næringslivsleder og politiker. Og så har vi på en måte gått sammen og sier, hvordan kan vi bety en forskjell for Kristiansand by? Hva med å bety en forskjell for de som er sårbare, de som har det vanskelig, og så videre. Og så har vi hatt et fokus nå i et år som ble stoppet litt opp av korona. Først i januar, den 10. januar, under fellesmøtene, så presenterte vi den undersøkelsen som har blitt gjort, og så at det var oppgang i antall kristne som går på gudstjeneste. Antall personer som går på kristne, nei, hallo. Antall personer som går på gudstjeneste her, Kristiansand, var stigende. Fjellandsvenner hadde presentert at det var nedadgående i forhold til gudstjenestebesøk i Norske Kirke. Men sammen med misjonskirkene, ære være misjonskirkene, og frikirkene, så plantes det, og så er det på en måte sånn at vi ser at det er en vekst i besøks- eller deltakelse i gudstjenester. Og så hadde vi en samling nå 9. oktober, som vi på en måte ser hvor er nøden hen, hvor kan vi bety en forskjell? Og da er det jo veldig interessant å se hva som allerede blir gjort av kristne, heie på hverandre, og se hvor vi ikke gjør noe. Men ikke minst så inviterte vi Fjellandsvennen til å fortelle, når de har sett etter nøden i byen vår, hvor kan vi bety en forskjell? Og så er det veldig gøy, kan ta neste bilde, så har vi jo, meg og Jarle sitter sammen der, og Øyvind Augland er med der. Han sier, kirken blir aldri troverdig om den unnlater å ta del i å møte byens sosiale utfordringer. Hensikten med dette initiativet er å bidra til mer handling for å løse utfordringene i byen. På tirsdag skal jeg på ordførens kontor. Ordføren ønsker at vi skal snakke sammen om dette. Fordi det beveger seg. Neste punktet her, ta neste også. Karm Lågestad Jeg vet ikke om noen kjenner til det navnet, men jeg har kjent til det navnet ganske kraftig. For det at jeg har erfart hvor stygge ting de kan si som konservative kristne. Jeg har erfart det på kroppen og opplevd at det er ganske tøft. Det som er interessant i møte med godhet, så forandrer det seg helt. Det var en entydig, positiv omtale. Jeg vet noen har merket til det. Men for oss som har sett at det har vært mye kritisk i Foreldrensvennen, så var det helt, helt spesielt. Et samlet kristent fellesskap med fokus, det kan gjøre en forskjell. Og så neste, kan det tenkes noe mer kristent enn å ville hjelpe fattige barn? Jeg synes det, hvis du gidder bare ta helt, bare slå ned egentlig. Jeg tror jeg heller vil bare droppe PowerPoint, og så heller kjøre videre. Disse bildene brukte jeg nå, for å vise at det er aktuelt med Jesus i 2020. Vi trenger Jesu disipler i 2020, som fokuserer på godhet, men også sannhet. At det er hånd i hånd. Og vi trenger å se det at vi ikke skal stå med lua i handen når det gjelder dette med tro. Vi ser at vi kan være frimodige med tro. Jeg merker det at jeg får mer og mer frimodighet. Ikke fordi at det henger sammen intellektuelt eller sånt, men fordi at også livet som disippel, det er så utrolig bra. Bare med tanke for eksempel og tilgivelse for eksempel. Jeg talte om det sist på gudstjenesten i Øssia, om tilgivelse. Det å kunne legge av seg ting, og få lov til å få frihet, og ikke la gammelt ræl ligge og ødelegge livet mitt. Jeg kan bli tilgitt, jeg blir satt i frihet. Ikke sant? Bare sånn, det å være disippel. Hvis vi fokuserer på en motsatt vei, så er det sånn, åja, du må tilgi mennesker også for å være en kristen. Ja, men da fokuserer vi på hva vi må gjøre. Vi ser ikke at det vil sette oss i frihet. At det grunnleggende universet ikke er videreføring av genene, men at det grunnleggende universet er kjærlighet. Det er på en måte å vite at det der med tro, det er ikke noe som kommer på en sånn ork på toppen av det hele i forhold til det å være en borger her i Kristiansand eller i Norge. Men det er noe som bare er en utrolig ressurs, eller det er noe som hjelper meg til å leve livet. Og det er et godt liv. Jeg er frimodig på at det er det beste livet å leve som disippel. At de grenser Gud har gitt, ikke er noe som skal begrense meg, men som gir meg frihet. At grensene gir en frihet, høres ironisk ut, men er kjemperelevant. Jeg merker spesielt når jeg har barn selv, og ser at grensene gir frihet for mine barn. Men vi skal ha lov til alt, og alt skal være greit, og nå skal vi ikke si at noe er forbudt, fordi at vi er frie, og vi har kommet så langt, og vi skal... Så ser vi ikke at det bare er hele greien stor ironi. Du kan ikke komme og si at du har funnet sannheten, sier vi. Ja, men hva gjorde jeg akkurat nå? Jeg sier jo at sannheten er at alt er like sant. Du har ikke lov til å si at noe ikke er lov. Hva er det jeg står og sier for noe? Jeg har intoleransens intoleranse. At det på en måte, hvis det er sånn at jeg krever at alle skal si at alt er like sant, så er det like ekskluderende som å si at en bit er det eneste rette, eller eneste sanne. Og det som Ann-Kristin leste herifra, fra Johannes 14, vers 6, hvor det egentlig er ganske radikalt, hvor Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten ved meg, uten gjennom meg. Så ekskluderende. Ikke sant? Så ekskluderende. Er det den eneste rette religionen? Hva med alle de andre? Alt blir ekskluderende. Sannheten er ekskluderende. 2 + 2 = 4, og alle andre svar er ekskludert. Det må være en sannhet. Men fordi vi ikke har det fulle innsyn i hva som er sant, så har vi noe som heter toleranse. Og toleranse handler om at fordi at vi ikke kan vite sannheten fullt helt, så har vi respekt for hverandre. Så banker vi ikke Bibelen i hodet på hverandre. Men vi tåler hverandre. Vi tolererer hverandre. Og hvis vi gjør det dypt uenige, så er det sånn at jeg er dypt uenig med deg. Men jeg vil dø for at du skal kunne mene det du mener. Det er toleranse. Det er Voltaire sin definisjon. Filosofen Voltaire sin definisjon av toleranse. I dag, i 2020, så er det blitt sånn at alt er like sant. Det er toleranse. Og det vil jeg nesten si at en av de mest krevende tingene vi har for oss som kristne, at dette med toleranse og den endringen som har skjedd I det, det betyr at hvis jeg sier at jeg tror Jesus veien, sannheten og livet, så sier folk, ja, men nå du intolerant overfor meg som ikke mener det samme. Ja, men vet du noe? Jeg presser ikke det på deg. Det min mening, og jeg respekterer at du har et annet syn. Det toleranse. Og hvis jeg hadde dyttet det på, så hadde det vært intoleranse. Men hvordan kan vi være, hvordan kan vi tolerere hvis vi enige? Vi kan ikke, hvis vi enige, så det ikke noe å tåle. Det ikke noe å tolerere. Men nettopp det som et utgangspunkt, at vi uenige, veldig uenige, gjør at vi trenger toleranse for å kunne leve sammen I et samfunn. Og derfor lever jeg veldig godt med de som har et helt annet syn. Derfor lever jeg veldig godt når jeg har vært I forum for tro og livssyn sammen med humanetikere, buddhister og muslimer I flere år. Og jeg elsker de samtalene. Med respektfull tone. Eller podcasten som jeg har laget med pastoren og psykologen. Hvor vi lytter respektfullt for hverandre og utfordrer hverandre. Det kjempegøy. For det ikke intoleranse å si at noe sant. Så det en kjempeviktig ting. At når jeg sier at Jesus veien, sannheten og livet, så tror jeg det. For det ingen som kommer til far uten gjennom han. Hvorfor? For jeg har ikke sjans til å komme til far uten gjennom Jesus. For kristen tro, den inkluderer alle hvis du vil. Selvfølgelig det en mulighet at ikke du trenger. Og det jeg veldig glad for. For den friheten som gis, det nettopp det som kjærligheten. Hvis ikke den friheten hadde vært der, hvis ikke det hadde vært et kunnskapens tre I Edens hage, så ville det ikke vært noe valg. Noe annet valg enn å bare bøye seg for Gud og tilbe han. Men jeg veldig glad for kunnskapens tre I Edens hage, eller at slangen kom inn og sa at det et alternativ her. Jeg veldig glad for det, for det gir frihet, og det kjærlighet. Så Gud setter oss I frihet ved å ta et alternativ til seg selv, trekker seg vekk I et område, og der hvor Gud ikke det må være et helvete. Men ikke din definisjon av helvete, men et helvete hvor Gud ikke Ikke en sånn Dantes Inferno, 1500-talls helvete, som har preget oss, eller Donald helvete, hvor det sånn at du har en djevel som stikker deg med høygal for resten av livet. Men hvor det sånn at Gud har respektert det, at mennesker som ikke vil ha noe man gjør, de kan også få lov til å få sin vilje, på samme måte som jeg kan få min vilje hvis jeg har lyst til å være sammen med far. Så egentlig bare Gehenna, den der dalen ut forbi Jerusalem, ut forbi Jerusalems murer som utenfor Guds by, det blir definert som et helvete. Men jeg glad for det. At det en mulighet å si nei takk, men at alle inkludert, hvis de vil. Og det eneste religion som Gud inkluderer og sier at det ikke noe vi skal fortjene. Det derfor jeg elsker det å kunne døpe et barn, fordi at de ikke noe mer enn de kan ikke fortjene noe mer enn vi andre. Vi inkludert alle sammen. Det så viktig å fokusere på. Hva det som skiller kristen tro fra andre religioner? Knut, hvis du hadde gjort noe skikkelig, kanskje Knut kanskje den som jeg har aldri sett han være sur. Så hvis du hadde gjort noe skikkelig dritt mot meg, ok? Da har jeg tenkt scenariet. Jeg klarer ikke å tenke dette her, men det var derfor jeg kunne bruke det som et eksempel. Knut, hvis du hadde gjort noe skikkelig dritt mot meg. Nei, unnskyld, jeg skal si motsatt. Hvis jeg hadde gjort noe skikkelig dritt mot deg. Men, alle de andre her hadde jeg vært gode mot. Og så sier Gud på dommens dag at ja, men Rune har gjort så mye godt mot alle de andre. Derfor kommer han inn til paradis. Så på vektskåla, I forhold til gode og onde gjerninger, så det faktisk masse gode gjerninger hos meg. Jeg har noen dårlige. Men det andre veier opp for alt det gode. Så tilfeldigvis, det som jeg har gjort imot deg, det må bare være sånn, for jeg har gjort så mye godt. Vet du noe? Jeg så glad at ikke Gud sånn. Jeg så glad at ikke Gud sånn. Dette Allah. Dette den vanlige oppfatning som en muslim, at hvis du har flere gode gjerninger enn dårlige på dommens dag, så hvis Allah vil, inshallah, så kommer du til paradis. Men hva med de som har vært opplevd denne bedritende tingene som blitt gjort? Jeg synes det mye bedre å si at Gud hater det som har skjedd. Og Gud tåler det ikke. Og hvis jeg har gjort noe urett mot deg, så hjelper det ikke meg at god mot alle andre, men jeg skal dø. Jeg skal knuses for det, for Gud hater det onde som er blitt påført et barn som han elsker. Kristen tro handler jo bare om det at vi, Gud hater det der som ødelegger det gode livet. Og vi er de som ødelegger det. Med vår baksnakking, hvor vi snakker ned et menneske som Gud elsker, eller andre ting. Så det er godt at Gud straffer det onde. Det er godt at Gud straffer det onde. Og hvis ikke vi forstår det, så vil vi ha problemer med det gamle testamentet. Så vil vi ha problemer med å forstå hva korset er. Hvor Gud da velger å knuse det som jeg har gjort overfor deg. Men fordi at han elsker meg også, så høyt, at han gir sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal få tatt min evig liv, så handler dette om evangeliet. At Gud knuser fremdeles det onde som ble påført deg. Det sier han ikke gjennom fingrene med. Han sier ikke at det er ikke greit. For det er på ingen måte greit. Men fordi han elsker mennesker, så velger han å dø selv. Helligheten, rettferdigheten og kjærligheten blir forent i korset. Så korset danker ut alle andre religioner. Det handler om at buddhisten har egentlig ikke lov til, altså hvis du tenker sånn på lidelse da, lidelse, dette at vi kjenner, da kommer ofte spørsmålet, hvorfor? Hvorfor meg, Gud? Hvorfor? Hvorfor? En buddhist kan egentlig ikke stille spørsmålet. For da er du ikke opplyst. Da har du ikke skjønt det, at det til og med det gode i livet er også ondt, for det binder deg til det evige kretsløp. Og når målet er å bli satt fri fra evige kretsløp og oppnå nirvana, så må vi også se at vi må ikke bindes av det gode. Det er det som du elsker i dette livet. Ikke la det bindes av det. For det vil få deg til å gå i det evige kretsløp. Samtidig er jeg så glad at vi som kristne kan elske det gode. Ikke sant? Man var en liten sånn. Men vi kan hate det onde. Og vi skal kjempe mot onde. Vi skal jobbe. Vi kan gjøre alt vi skal. Eller Gud har kalt oss til å jobbe mot onde. Med det gode. Mens buddhisten har egentlig ikke lov til å stille spørsmålet hvorfor i gang. For han viser bare at han er uopplyst. Ateisten kan ikke stille spørsmål, for ingen å stille spørsmålet til. For hvordan kan han si at noe er urettferdig? Hvordan kan han si at dette livet er urettferdig? Da må det jo være noe som er rettferdig, da. Ja, men hvordan kan du si det? Hvis dette er livet, så er det jo bare sånn. Shit happens. Ja, det gjør vondt. Men du kan ikke klage på det. Jeg som kristen kan klage på dette livet her, for jeg vet at det er noe som er rettferdig. Og så kan jeg si, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vi kan på en måte gå imot og se at dette er ikke sånn det skulle være. Det synes jeg er fint. Det passer overens med min opplevelse av denne virkeligheten. At det er fantastisk mye godt, men det er noe vondt som ødelegger det. Og vi skal elske det gode, men kjempe mot det onde. Det er en livsanskuelse som passer inn i min forståelse av verden. Ateisten kan ikke stille spørsmålet hvorfor. Buddhisten kan ikke. Islam, muslimen, vil ikke kunne stille spørsmålet hvorfor. For da stiller du spørsmål ved Allahs allmakt. For alt som skjer er Allahs vilje. Og da er det en fatalisme, en skjebnetro som gjør at det onde som rammer deg, det er Allahs vilje det. Vet du, nå er jeg så glad for å kunne si som kristen at det onde som rammer deg, det er ikke Guds vilje. Men Gud har tillatt at det onde rammer oss, at tillatt at det onde kommer inn i verden. Men det er ikke Guds vilje at det skjer. Og det er så godt å kunne formidle oss og si at når det onde rammer, lidelse, død, så kan det godt være det kommer en god mening ut av det. Men det at Gud vender det vonde til noe godt, det er noe helt annet. Men det er så godt å kunne si at det onde rammer blindt her. Det onde er, døden er her. Foreløpig. For Bibelen er full av løfter om at døden skal dø. Men nå er han her. Og det er ikke Guds vilje. Det er vi. Det er ikke Gud som krever blod. Det er noen som sier at tror på en blodtørstig Gud. Liksom. En som på en måte vil ha blod for at det skal bli rettferdighet. Det har vi ikke skjønt. Det er vi som krever blod. Det er jo noen som har begått urett overfor meg. Og jeg synes at det er helt horribelt hvis jeg bare skal se seg med fingrene på. Så jeg tenker at det er godt at Gud straffer det onde. Så vi må få se det at når kristen tror, så gis det rom for spørsmålet hvorfor? når Gud selv på korset stiller spørsmålet, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? En Gud som ikke bare på avstand, men en Gud som faktisk kommer ned og som lider midt iblant oss. En Gud som gråter. Og det er ikke ane dybden i Johannes kapittel 11. Korteste vers i Bibelen. Jesus gråt. Jeg er så takknemlig for at det står. Hvor Jesus gråter over dødens foreløpige grep. Han visste at Lazarus var gått over til det evige liv. Men han gråter fordi han ser hvordan det gjør at det er vondt mot vennerne og hans sine følelser, for han er menneske selv. Men vi tror på en Gud som gråter. En Gud som lider, som er helt uhørt i de andre religionene. Så, jeg er så takknemlig for å ha ikke en altså hvor Jesus viser vei og sier dette er den beste veien, gå på den åttefoldige vei eller et eller annet sånn, prøv dette ut, dette vil jeg anbefale. Men hvor Jesus sier, jeg er veien. Og hvor han har gjort det ferdig. Han har levd livet for oss, for at alle skal ha mulighet for å leve sammen med han. Det er utrolig forskjell. Og vi kan ikke sammenligne Jesus og Mohammed. Det er ikke mulig. Du må heller sammenligne Jesus og Koranen. For Koranen er på en måte det hellige og tett til Gud. Så du kan ikke sammenligne Jesus og Mohammed. Det blir helt spesielt. Det er ikke sammenlignbare. For Mohammed var en person som kriget og som prøvde på en måte å få folk til å få sin mening. En hersker, en som på en måte bare ville ha det sånn som han ville. Som prøver å rette opp det kristne livssynet 600 år etterpå for å si at det her tar vi feil på vesentlige ting. På de tingene som er litt vanskelig å forstå. Treenighet. At Gud er en. Dette her er ganske vanskelig, at Jesus døde på korset. Så derfor står det i sure 4 i Koranen at det ser ut som Jesus døde på korset, men Allah tok han til seg. For en Allahs profet kan ikke dø. Nå synes jeg det er trostyrken at det står i Koranen på den måten. For det bekrefter den oppfatningen det var, at Jesus døde på korset, men det passer ikke inn, så derfor så må vi endre på det. Det er så sentralt at Jesus skiller seg helt ut, fordi at Jesus er Gud. Ikke en veiviser, men Gud som tok bolig blant oss. Og som beiser oss, sånn at vi kan forstå hva han snakker om. Derfor står det jo i Johannes 1,18 at ingen har sett Gud. For ingen kan se Gud og leve. Men den enbårne, Jesus, som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Så hvis du synes det er vanskelig med Gud, unnskyld, hvis du synes det er vanskelig med Gud, så fokuser på Jesus. Se hvem Jesus er. Det er han som er den totale forskjellen. Jeg hadde et manus, men jeg har jo ikke sett på det akkurat, så jeg måtte bare se om jeg hadde noen flere punkter. Er det greit? Og så synes jeg det er litt gøy å bare, avslutningsvis, vi kan stille noen spørsmål etterpå, hvis det er noen som, hvis ikke jeg fikk tatt alt nå, men bare det der å på en måte se på at den tro som jeg har, med de gode verdiene som vi har, ut fra kristen tro, og som Jesus lever og viser hvordan skal leves ut, vi kan jo ha Jesus som forbilde og prøve å leve sånn som han levde. Men hvordan Jesus da på en måte er et forbilde for troen og den beste måten å leve på, og hvor kristen tro gir grunnlag for det vi mener, enten det handler om demokrati eller det handler om menneskeverde, eller det handler om moral, eller det handler om mening med livet. Hvis man tror på kristendommen, så har man en begrunnet og velbegrunnet tro på alle disse tingene. Men tar du vekk Gud, så står disse tingene alene, og du må velge å tro på det i stedet for. Da må du velge å tro på menneskeverdet. Bare si at vi tror på mennesket, for du har ingen begrunnelse for at mennesket er mer verdt enn andre dyr. Eller du sier, vi tror at moralen må bygges opp sånn og sånn utifra evolusjon, eller utifra flertall, eller utifra følelser, eller hva det måtte være. Poenget er bare at jeg som kristen har en begrunnelse for at vi er moralske vesener, og for at det er noe som er rett og galt. Og utifra mening, så har jeg en velbegrunnet tro på at det finnes en mening med dette livet. Og som gjør at det er et meningsfylt liv. Som ateist, så kan du ha et meningsfylt liv. Men du har ingen begrunnelse for at det finnes en hensikt med ditt liv. For alt det blir til en tilfellighet. Dermed du også til med en tilfellighet. Og det ingen hensikt med ditt liv. Du må bare fylle det med mening. Men som kristen så har en velbegrunnet tro på at det en hensikt med ditt liv. Det en mening med at Gud ville det. Uansett hvordan det har blitt til. Om det var gjennom en voldtekt, så ikke poenget at det, men Gud, når du blitt til, når det sammenføyd en sædcelle eller eggcelle, så du en Guds skapning, uendelig verdifull. Og dette kan jeg ha en begrunnelse for, og som gir meg en solid, velbegrunnet tro på de tingene som jeg lever ut. Det med? Men hvis du tar vekk Gud, så står du gjennom med fasiten som kanskje er lik sekulærhumanismen eller humanitets forbund, men du har ingen utregning. Eller humanitikeren har ingen utregning for å komme frem til det. Men som kristen kan ha velbegrunnet tro på det. Jeg hopper litt nå, men prøv å oppsummere her litt. Og så ser jeg at hvis du sammenligner med ulike religioner, så det sånn kjempevanskelig å få oversikt. Egentlig ikke. For du kan begynne med å tenke Gud finnes eller Gud finnes ikke. Og så har du sekkebetegnelser nedover der. Hvis Gud finnes, så har du for eksempel islam, du har jødedommen, og du har kristentro. Og da må du se sammenligne de. Hinduismen holder seg nesten, vil jeg nesten holde litt utenfor og tenke at hinduismen er ganske lik buddhismen. Så disse to religionene med østlig påvirkning, med at livet er sirkulært i stedet for linært, da kan du undersøke om det holder i det. Og for meg så bare i møte med lidelsesproblem, så synes jeg det vanskelig å ha en sånn syn på det. Og så kan man også se i forhold til ateismen, at det også krever større tro for meg å tro på, enn å tro at det står noe bak, som vi kaller for Gud. Så vil vi se at det i forhold til religionsmarkedet, så vil ikke jeg kalle kristendommen en religion en gang, for det handler ikke om at vi skal plise Gud, men Gud har gjort alt ferdig for oss. I møte med dette livet som kristne, så har vi gode begrunnelser for at det et best liv for meg, som disippel i dag, å kunne leve som en frigjort etterfølger av Jesus. Og så kan du se det i møte med media og andre ting. Du kan være frimodig i forhold til det du står på. Ja, nå husker jeg ikke det siste punktet, men det var sikkert veldig bra det også. Vi ber. Jesus, jeg ønsker å være en etterfølger av deg. Jeg synes det av og til kan være vanskelig med noen ting, men hvor er det ikke vanskelige ting? Jesus, takk for at du døde for alt det gale som jeg har gjort, gjør og kommer til å gjøre. Takk for at jeg fri. Og takk for at jeg kan få lov til å tilgi andre på den måten selv settes fri. Takk for at jeg kan få lov til å leve som en etterfølger der og oppleve at det det beste livet for meg. Så må du hjelpe oss som disipler til å bety en forskjell der vi er. Med frimodighet peke på deg, Jesus. Følge etter deg. Og det beste vi kan gjøre er å utfordre andre til å følge deg, Jesus, en periode. Ikke nødvendigvis tro på deg, men følge deg, Jesus, for å se om du er den du ga deg ut for å være. Hjelp oss til å være frimodig til det, så at de kan se at mennesker kan få se hvem du, Jesus Kristus, er. Takk for at du lever i meg. Og takk for at du ønsker å leve gjennom meg. Amen. Og hvis du ba den bønnen sammen med meg, og hvis du gjorde det for første gang, så kan du kalle deg en kristen. Hvis ikke, så er det en fin måte å si Jesus, Herre, som din disippel, jeg ønsker å leve for deg. Men så enkelt handler det jo ikke et enkelt sånn, at jeg ønsker å være en kristen, for det er egentlig et krevende liv på en måte, men det er det beste liv. Så vær frimodig. Si det fra til noen hvis du ba den bønnen, eller var enig i bønnen inni deg i ditt hjerte, så kan du få lov til å si at jeg ønsker å være en etterfølger av Jesus i 2020. Lykke til.
Du har nå hørt en tale fra Ytre Randesund Misjonskirke. Er du nysgjerrig på hvem vi er, eller har du lyst til å komme på besøk til oss, så vil du finne info om når vi møtes og hvor vi møtes på irm.no.